Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošli u regionalni program. Žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Vijesti vikendom pratite na našem internet portalu.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Slijedi naša redovita rubrika Most, u kojem se razgovaralo o tome zašto je pomirenje naroda koji su 90. godina ratovali na području bivše Jugoslavije dalje nego ikada. Sugovornici su bili dvojica povjesničara, Husnija Kamberović iz Bosne i Hercegovine i Milivoj Bešlin iz Srbije. Bilo je riječi o tome može li Haški tribunal biti kriv što nije došlo do pomirenja, kao što tvrdi premijerka Srbije Ana Brnabić, kako se osuđeni ratni zločinci po izlasku iz Haškog zatvora tretiraju kao nacionalni heroji, zašto rehabilitacija ratnih zločinaca iz 90-ih ide uporedo sa revizijom povijesti Drugog svjetskog rata, postoji li ideološka bliskost između Kvislinga iz Drugog svjetskog rata i snaga koje su vodile ratove 90-ih, zašto se niko ne stidi zločina koji su počinili pripadnici njegovog naroda, zašto suočavanje sa prošlošću i osuda ratnih zločina nije više jedan od uvjeta za prijem u Europsku uniju, kao i o tome da li sadašnje lažne verzije povijesti koje se uče u školama mogu biti podloga za nove ratove u budućnosti. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je propao projekt pomirenja naroda koji su 90. godina ratovali na području bivše Jugoslavije, projekt u koji je međunarodna zajednica uložila ogromne napore i sredstva. Naši sagovornici su dva istoričara, Husnija Kamberović, profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu, i Milivoj Bešlin, naučni saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu. Gospodine Kamberoviću, kad je reč o pomirenju, mnogi tvrde da je danas, dvije decenije nakon završetka rata, situacija gora nego u prvim godinama nakon rata. Kako je vaše mišljenje?
Pitanje je šta mi stvarno podrazumijevamo pod pojmom pomirenje naroda. Ja mislim da je ta riječ vrlo često izgovarana u nekom krivom kontekstu i mislim da ona ima smisla samo ukoliko pod njom podrazumijevamo međusobno razumijevanje i uvažavanje ovakvih kakvi jesmo, a ne neko fiktivno pomirenje naroda, dakle ne neko formalno pomirenje bez stvarnog sadržaja. I zato ja mislim da ako u tom kontekstu gledamo na fenomen pomirenja, da je pogrešna ocjena da smo mi u regionu danas puno udaljeniji nego smo bili u prvim poratnim godinama. Ako bismo stvari gledali iz perspektive odnosa političkih elita, onda bi se možda mogao steći takav dojam, ali i to možda samo na prvi pogled. Naime, i političke elite poslije 20 godina imale su različite faze u svojim odnosima, ali danas vidimo da bez obzira na određene zategnute odnose, da se ti kontakti održavaju, da se grade neki čak zajednički projekti, pogledajmo recimo ideje o gradnji ceste Sarajevo-Beograd, među zemljama u regionu postoji komunikacija, odvijaju se ekonomski i kulturni odnosi, doduše oni bi mogli biti puno bolji i intenzivniji, ali to ipak funkcionira. Zar zaboravljamo da čak i ratni veterani koji su, evo, samo prije dvije decenije međusobno strašno ratovali, danas često nastupaju zajedno, iznose svoje strašne priče, čak ponekad sarađuju. Mislim da obični ljudi normalno sarađuju, komuniciraju, posjećuju se, čak druže, odlaze na koncerte. Mislim da su odnosi među običnim ljudima puno bolji nego što to političke elite pokušavaju predstaviti.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Bešlin, da li je, kad je reč o pomirenju, danas situacija gora nego u prvim godinama nakon rata?
Očito da ideološki projekat na čijoj platformi je došlo do rata, dakle nacionalizam, veliko državlje, da su oni doživjeli jednu novu renesansu u regionu, svjedočimo u Srbiji svakog dana da se oni rehabilituju i da nastavljaju pohod samo drugim sredstvima. Narativ o pomirenju, makoliko u vreme režima Demokratske stranke Tadić on bio neiskren, sada je potpuno zamenjen u Srbiji rehabilitacijom 90. godina, konstantnim provokacijama, antagonizmima, trkom u naoružanju, stvarnom ili ovom izmišljenom medijskom i tabloidnom, stalne su tenzije, međusobne provokacije, sve to postalo negdje naša svakodnevica. Doista trend jeste negativan kad govorimo o medijima, kad govorimo o političkim elitama, kad govorimo čak i o jednom delu intelektualnih elita, ali mislim da ovoga puta, i to ono gdje se slažem sa profesorom Kamberovićem, ovoga puta građan ima utisak da to posmatraju kao jedan igrokaz, kao pozorište, kao jednu lošu predstavu, a da nisu spremni, čini mi se, bar ne entuzijastično kako je to bilo 90. godine, da prate svoje političke elite u ovom antagonizovanju odnosno regionu.
Gospodine Kamberoviću, kako gledate na činjenicu da se ratni zločinci vrlo često, znači oni koji su osuđeni u Hagu, koji se vratili iz Haga, tretiraju kao zaslužni građani i maltene kao heroji?
To je bilo i po Bosni i po Srbiji. To je prosto, ja mislim, odraz stanja društva u kojem se mi nalazimo i, rekao bih, još uvijek nedovoljne spremnosti da se raščisti sa stvarima koje su se dešavale tokom 90. godina. Naravno da je nesreća dokle god ljudi na Balkanu, one koji su u ratu učinili zločine, na neki način doživljavaju kao heroje, a ne kao zločince.
Gospodine Bešin, danas se osuđenim ratnim zločincima u Srbiji odaje počast. Tako je Veselin Šljivančanin čest gost na skupovima vladajuće Srpske napredne stranke, a general Vladimir Lazarević je postao predavač na Vojnoj akademiji. Vlast to opravdava činjenicom da su oni slobodni građani. Kada su novinari televizije N1 upitali Aleksandra Vučića šta Šljivančanin traži na svečanosti povodom otvaranja jedne fabrike, Vučić im je odgovorio: a šta biste vi, da ga vežemo, da ga ubijemo? U stvari, da li su haški osuđenici danas manje više rehabilitovani u Srbiji?
Pa bojim se da je odgovor pozitivan. Ovo su vrlo važni primjeri koje ste vi pomenuli. To jeste jedan obrazac koji se sad ponavlja u Srbiji. Ja bih samo podsjetio da je na Kosovu u toku rata Miloševića aparat represije lišio života oko 6200 albanskih civila. I da je protreno preko 800.000 ljudi, svi se sjećamo onih redova izbeglica u Makedoniji, u Albaniji, u Crnoj Gori. Vojne jedinice kojima je komandovao general Lazarević prema nalazima sudskog veća koje ne bi osudilo, učestvovali su, dakle, ne samo u ubistvima, masovnim ubistvima, nego i u uklanjanju dokaza o zločinima, prenošenju leševa sa teritorije Kosova na teritoriju Srbije. Ja sam se zaista u jednom svom tekstu pitao koji će deo svog bogatog iskustva osuđeni general Lazarević da prenosi pitomcima Vojne akademije. Dan posle prvog njegovog časa, vodeći provladni nacionalistički tabloid je kao svoj centralni naslov za prvu stranu, ilustrovanu fotografijom, napisao, evo ja citiram: Lazarević na akademiji, i onda ogromnim slovima: jak aplauz pitomcu za lekciju o NATO i OVK. Ako tome dodamo da je drugi osuđeni ratni zločinac, Šljivančanin, koji je simbol pretvaranja Vukovara u Hirošimu, viđen, kao što ste vi rekli, na toj svečanosti koju organizuje Vučićeva partija, nema dileme u kom smjeru ide srpsko društvo. Ideološka matrica iz ratnih 90-ih je, plašim se, uzor u projektovanju budućnosti i to bi moralo prosto da nas zabrine.
Gospodine Kamberoviću, istoričarka Dubravka Stojanović kaže da rehabilitacija zločinaca iz 90-ih ide uporedo sa revizijom istorije Drugog svjetskog rata. Ta revizija je po njenom mišljenju u službi opravdavanja zločina iz 90-ih. Slažete li se s tom ocjenom?
Teško je ne složiti se s tom konstatacijom, pogotovo što je početak revizije iste Drugog svjetskog rata zapravo bio uvertirao ratove 90-ih, a evo sad su mi doista svjedoci da se na sve strane rehabilitiraju zločinci iz Drugog svjetskog rata i faktički poistovjećuju sa zločincima iz ovog rata, ali se i jedni i drugi interpretiraju kao heroji. I zbog toga mislim da je kolegica Stojanović doista u pravu i mislim da ta revizija Drugog svjetskog rata, koliko god nama se činila ne nedovoljno čvrsto povezano sa ratovima 90-ih i sa ovim što se dešava danas, je itekako u čvrstoj vezi. Da, siguran sam da je Dubravka u pravu i da rehabilitacija zločinaca iz 90-ih je zapravo povezana sa revizijom istorije Drugog svjetskog rata, ali ključni je problem tu što se doista ljudi koji su učinili zločine i u Drugom svjetskom ratu i njihovi ideološki sljedbenici iz ratova 90-ih ne tretiraju kao zločinci nego kao heroji.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je propao projekat pomirenja naroda na području bivše Jugoslavije. Sagovornici su bili dva istoričara, Milivoj Bešlin iz Srbije i Husnija Kamberović iz Bosne i Hercegovine. Voditelje Omer Karabeg.
Gospodine Bešlin, postoji li ideološka bliskost između Kvislinga iz Drugog svjetskog rata i snaga koje su vodile ratove 90-ih?
Naravno da postoji, ne samo profesor Kastojanović, nego i neki drugi istoričari su upozoravali, među njima sam zaista bio ja, da je zapravo rehabilitacija Kvislinga i ratnih zločinaca iz Drugog svjetskog rata samo uvod u rehabilitaciju zločinaca iz 90. godina. Zaista sam mnogo puta izgovorio da vladajući nacionalizam u Srbiji ne rehabilituje četnike i neće zbog njih samih, još manje zbog nekakve istorijske istine. Oni su ih rehabilitovali da bi ta ideologija nastavila da živi. To je suština. Ako je srpski nacionalizam kao ostalom i hrvatski i ostali jugoslovenski nacionalizam i Drugi svjetski rat dočekao na strani gubitnika, na strani Trećeg rajha, naravno da je stvarni cilj revizije istorije bilo oslobađanje od krivice, ekskutiranje nacionalizma od te istorijske stigme za zločine i za kolaboraciju. Recimo, vi ako pogledate neke dokumente četničkog pokreta, ako Draža Mihajlović u svojoj poznatoj instrukciji iz decembra 1941. godine svojim komandantima Lošiću i Đurišiću kaže stvoriti veliku Srbiju čišćenjem državne teritorije od svih narodnih manjina i nenacionalnih elemenata, čišćenje Sandžaka od muslimanskog življa, Bosne od hrvatskog i muslimanskog življa, tako dalje, ali nekoga ko ne vidi da se ciljevi te ideologije ne samo poklapaju, nego da su primjenjivani u ratovima 90.
Gospodine Bešlin, niko više ne pominje suočavanje sa prošlošću. Umjesto toga, uticajni ministar u vladi Srbije, Aleksandar Vulin, kaže: prošlo je vrijeme stida. Šta on time poručuje?
Ta rečenica na koju ste vi citirali da je vrijeme stida prošlo. Vrijeme stida u Srbiji zapravo nikad nije ni došlo za ono što je počinjeno. Nikada Srbija zapravo nije htjela da pogleda sebi u oči i da prizna samo i sebi šta se to desilo. Imali ste prećutkivanje, imali ste ignoranciju, poricanje, sjećate se narativa Srbija u ratovima nije učestvovala i tako dalje. Kad ljudima danas kažete nekakve elementarne fakte, da je recimo u Sarajevu u granatiranju grada ubijeno 1601 dete, koliko je te djece ubijeno snajperom, koliko je djece ubijeno na Kosovu i pre rata i u toku NATO bombardovanja, ljudi to ovdje zaista ne znaju i ne žele da znaju, o tome se ne govori u medijima, i onda je moguće zaista da vi imate generale, političare koji su učestvovali, bili dakle aktivni protagonisti tih ratova i tih zločina koji se danas predstavljaju kao heroji. To vrijeme stida, ja mislim da u Srbiji tek slijedi, kad će do njega da dođe, ja to ne mogu da vidim, ali bez toga ne vidim kako ćemo moći da nastavimo.
Gospodine Kamberoviću, kako je vaše mišljenje? Mislite li vi da se danas niko ne stidi za zločine koje su pripadnici njegovog naroda počinili?
Nažalost, izgleda da je malo onih koji se stide, ali ja mislim da vrijeme stida zapravo nije prošlo i da vrijeme stida zapravo tek dolazi. Ja recimo ne mogu da shvatim zašto ljudi koji znaju gdje se nalaze, na primjer, neke masovne grobnice, to ne kažu, zar ih zbog toga nije stid? Da li zbog toga doista ne osjećaju nikakav stid i sram? Ja mislim da je pretpostavka za osjećaj stida i srama to da se ljudi konačno moraju suočiti sa tamnom stranom prošlosti, ali moraju shvatiti da taj stid i taj sram zapravo će upravo njima ili nama pomoći da se mi odvojimo od onih koji su u naše ime činili neke zločine. Naprimjer, ukoliko mi nismo u stanju pogledati šta se dešavalo u istočnoj Bosni i ukoliko nismo u stanju pokazati, ako znamo gdje su masovne grobnice, onda naravno ako se ne stidimo sada, onda ćemo se morati stiditi narednih godina. Ali kažem, pretpostavka za sve to je zapravo suočavanje sa prošlošću. Na primjer, ključna je stvar, recimo, za građane Sarajeva da moraju znati da je neko ubijao ljude na Kazanima, da je Caco likvidirao ljude koji su bili nevini, da je među njima bilo jako puno Srba i onih koji nisu bili Srbi. Ako to nismo u stanju da osudimo, ako to nismo u stanju da razumijemo, onda ćemo se zapravo morati stiditi sami sebe. Nevjerovatno je da ima jako puno ljudi koji šute, iako znaju za masovne grobnice, znaju za masovne zločine, znaju gdje se nalaze kosti mnogih pobijenih ljudi po istočnoj Bosni ili po Grajini i tako dalje. Ako nisu hrabri da to priznaju, onda se moraju stiditi.
Gospodine Bešlin, vlastima u Srbiji je Haški tribunal kriv što nije došlo do pomirenja. Tako premijerka Ana Brnabić kaže da Haški tribunal nije doprineo pomirenju, već zaoštravanju odnosa. Znači, ne samo da nije doprineo pomirenju, nego ga ona optužuje da je doprineo zaoštravanju odnosa.
Ja sam naravno čuo tu njenu izjavu i smatram da je ona skandalozna. Ok, žena je politička analfabeta, ali ona zna zašto je to izgovorila. Znate, prevashodni cilj osnivanja Haškog suda nije uopšte bilo pomiri ove narode. To trebalo da dođe kasnije kao rezultat svega toga. Značaj Haga istorijski, on je prvi prekinuo praksu nekažnjivosti zločina. To je užasno važno. On nije kaznio sve, nije kaznio ni većinu zločinaca, ali on je ipak poslao poruku da se zločin ne isplati i da će vinovnici zločina biti kažnjeni. Bilo da su direktni počinioci ili još više nalogodavci. On je prekinuo, ponavljam, praksu nekažnjivosti zločina. Današnje srpsko društvo ni intelektualno ni moralno nije u stanju da dosegne u ovom trenutku taj cilj koji je Hag imao i koji on na kraju krajeva ispunio. Drugi veliki značaj Haškog suda je historiografska građa za nas istoričara, ona užasno bitna, koja će nakon što se završe svi postupci pred sudom biti dostupna istoričarima i zapravo 90-ih će biti vjerovatno najbolje dokumentovani sukob u istoriji. Zahvaljujući toj građi neće moći da se laže o tome ni šta su bili ciljevi rata, ni koje su metode korišćene, koji su protagonisti tih ratova. Moći će i dalje da se laže, moći će istorija da se falsifikuje, ali kada imate tu građu, onda će onaj koji to čini diskreditovati sam sebe. I to je ono, ja mislim, što njih najviše boli i zbog čega im Hag smeta, jer je prosto i ta suđenja i sama građa koja će biti dostupna nama istoričarima u stvari razgoličuju pravo lice rata, protagoniste i prave ciljeve.
Gospodine Kabeveriću, može li Haški tribunal biti kriv što nije došlo do pomirenja?
Naravno da ne može, mada glavna zadaća nije realizirana. Tribunal je formiran kako bi se onemogućili najveći zločini, a mi smo svjedoci da su se zapravo najveći zločini, uključujući zločin genocida, desili nakon što je tribunal osnovan i u vrijeme funkcioniranja samog tribunala. Mnogi nisu zadovoljni odlukama tribunala i kad god su se donosile neke velike presude u tribunalu, bilo Karadžiću, bilo nekim drugim, da je to izazivalo nezadovoljstvo na Balkanu. Ali to nije problem tribunala, nego ljudi na Balkanu i njihovog odnosa prema tribunalu. Ali pazite, recimo, bez tribunala nikad se ne bi sudilo, recimo, Miloševiću ili nekim drugim. Ipak tribunal je izveo pred sud i sudio onima koji su bili najodgovorniji za ratne zločine, uključujući Miloševića, bez obzira što nemamo konačnu presudu, Karadžića, Mladića i tako dalje. Ja vjerujem ono što je tribunal do sad uradio, da je to dobro, da je moglo biti efikasnije. O tome se svi možemo suglasiti, ali vjerujem da će presude koje su izrečene na tribunalu pomoći zapravo budućim generacijama da bolje razumiju ono što se dešavalo 90. godina.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je propao projekat pomirenja naroda na području bivše Jugoslavije. Sagovornici su bili dva istoričara, Milivoj Bešlin iz Srbije i Husnija Kamberović iz Bosne i Hercegovine. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Kamberoviću, govorili smo o rehabilitovanju ratnih zločinaca. Vidimo da toga sve više ima. Koliko je u svemu tome krivica Evropske unije? Jer suočavanje sa prošlošću i odnos prema ratnim zločinima nije više jedan od uslova za prijem u Evropsku uniju, a nekada je bio. Da nije bilo tako, Hrvatska nikada ne bi Haškom tribunalu izručila Antu Gotovinu, niti bi Srbija isporučila Karadžića i Mladića.
To je tačno, ali nije više ključno da li će Europska unija uslovljavati izručivanjem ratnih zločinaca Hagu, zato što su ključni počinitelji ratnih zločina već isporučeni Hagu.
Gospodine Bešlin, kako je vaše mišljenje, zašto Europska unija dobro reagovala u jednom slučaju, u slučaju činjenice da je general Lazarević postao predavač na Vojnoj akademiji, ali inače vrlo je neutralna kad je u pitanju ovaj trend rehabilitacije ratnih zločina. Zašto Europska unija zauzima takav odnos?
Pa znate šta, evo mi možemo da spomenemo ovdje i nešto što je javnosti u Srbiji, a i u regionu, ja mislim, prošlo prilično nezapaženo. Ovdje je Beogradski sajam knjiga u oktobru ove godine otvorila nemačka Nobelovka Herta Miller. Ona je održala jedno predavanje, odnosno jedan razgovor je bio sa njom, gdje ona željela da se bavi pitanjima zločina iz 90-ih, suočavanja sa prošlošću, na posljedku ona dolazi iz Nemačke koja je prošla sličan put. Ona je tu zapravo govorila o tome da je Milošević ređao groblja, pozitila i na ulogu Srpske pravoslavne crkve u ratovima 90-ih i posebno ono što je isprovociralo javnost u Srbiji, rekla da se Milošević očito nije mogao zaustaviti rečima, nego samo silom. Tu je aludirala na NATO bombardovanje. I čovjek koji je vodio taj razgovor sa njom, pisac Ivan Ivanji, je nakon toga rekao da je njemački ambasador Axel Dittmann pokušao da zabrani taj deo govora Herta Millera, odnosno da je začepi usta, je vrlo kolokvijalno rečeno, da se ona ne bavi tim. Ja sam stvarno onda u jednom svom tekstu se upitao, ako je to točno, a niko nije demantovao gospodina Ivanija, koji je bio moderator toga razgovora i koji je dakle učestvao u njegovim pripremama, niko nije rekao da gospodin Ivanji govori neistine, dakle to očito točno. A zbog čega gospodin Dittmann kao ambasador Njemačke u Srbiji zagovara potpuno različite metode od iskustva koje je prošla njegova zemlja kad se oslobađala iz vlastite zločinačke prošlosti. Tako da ja se plašim zaista kad govorim o Europskoj uniji da su sve ove korumpirane balkanske stabilokratije, ovi poluautoritarni populisti, ovaj nedovršen posao oko Kosova, nefunkcionalnost Bosne i Hercegovine, da je to rezultat odsustva volje, jasnog koncepta prije svega Europske unije šta uraditi sa regionom Zapadnog Balkana. Oni, dakle, ja mislim u ovom trenutku pojma nemaju šta će sa nama i kao rezultat toga oni su prosto napravili od ovog regiona neku vrstu zamrznutog konflikta, sve probleme gurnuli po tepih i stavili na čekanje i mi ćemo vidjeti zapravo šta će se dešavati narednih godina. Vjerojatno će to najviše zavisiti od neke nove vlasti u Nemačkoj.
Danas Srbi, Hrvati i Bošnjaci uče u školama potpuno različite verzije istorije. Djeca uče da je njihov narod žrtva, a da su oni drugi zločinci i da je njihov narod bio izložen ogromnim nepravdama. Gospodine Kamberoviću, može li to biti podloga za nove konflikte u budućnosti, da neko krene da ispravlja navodne nepravde koje su učinjene njegovom narodu?
Naravno da može. Ja mislim da je naše školstvo, najjednostavnijim rječnikom rečeno, katastrofalno loše. Mi ćemo morati očito ozbiljno reformirati školske programe, ali vidimo da se ponekad ta reforma odvija nagore, a ne nabolje. I mislim da je tu zapravo ključna krivica politike koja kroz nastavu historije u školama zapravo želi kreirati neku sasvim drukčiju prošlost od one kako se stvarno desila.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Bešlin, može li ovo što sada uče djeca u školama, ove različite verzije istorije u kome je svaki narod velika žrtva, može li to biti podloga za nove konflikte u budućnosti?
Naravno da ne treba uopšte dovoditi u pitanje činjenicu da su udžbenici istorije katastrofalni. Mi smo u Srbiji imali, uslovno rečeno, aferu sa udžbenikom za treći razred srednje škole, odnosno gimnazije, autora Radoša Ljušića, kolega dr. Aleksandar Milekić iz Instituta za novu istoriju Srbije je dao jednu vrlo opsežnu analizu toga udžbenika, gde je zatraženo da se on povuče, jer on najdirektnije širi mržnju i predrasude, gde se za apsolutno bez izuzetka sve okolne narode imaju samo negativne kvalifikacije, recimo da su Crnogorci neiskreni, da vole Srbiju po potrebi, da je koriste, da su preci današnjih Bošnjaka, potorčenjaci, gori od Osmanlija, dakle gomila nacionalističkih negativnih stereotipa, jedan potpuno iracionalni, nenaučni diskurs, tako da on može samo da izazove dalju etničku distancu, dalje antagonizme.
Gospodine Kamberoviću, ako se nastavi ovaj trend rehabilitacije ratnih zločinaca iz 90-ih, verujete li da će Karadžić i Mladić izvanično biti proglašen za heroje?
Pa oni su već heroji za jedan veliki dio populacije i to će još dugo biti. Mislim da će oni kao takvi sigurno funkcionirati u pojedinim slojima srpskog društva i u Srbiji i u Bosni i Hercegovini, i to, rekao bih, ne samo još dugo vremena, nego možda će biti vječni heroji u određenim slojima srpskog društva.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Bešlin?
No, služite za veliki deo društva i u Srbiji, u Republice Srpskoj, oni jesu heroji. Znate, ne možete vi stigmatizovati njih, a njihovo čedo Republiku Srpsku smatrati, kako je govorio Dobrica Ćosić, najvrednijom ratnom tekovinom. Njihova heroizacija prirodno proizlazi iz ideološke konstelacije koja je dominantna u srpskom društvu, a sve dok se, dakle, ta ideološka nacionalistička matrica ne zameni nekom drugom humanijom ili šta je znam, dok se to ne relativizuje, ona će prirodno generisati ovu dvojicu u heroje.
U zaključku, gospodine Kamberoviću, da li je propao projekt pomirenja?
Ja mislim da je projekat pomirenja, ako pod tim projektom podrazumijevamo nešto što će voditi uspostavi razumijevanja i poštovanja, projekat koji ima svoju budućnost. Dakle, definitivno mislim da je to stvar koja nije propala i ona nikada neće propasti, ne samo zato što mi već vidimo određene rezultate, nego zato što je to zapravo nužnost koja stoji pred našim narodima ovdje na Balkanu. Ja ću samo pomenuti, recimo, evo kao jedan mali primjer, na primjer, mi u Sarajevu već imamo, recimo, ulicu koja se zove ulica Srđana Aleksića, i zar to nije neki signal, nije neki znak da razumijevanje, poštovanje i uvažavanje ipak ima neku perspektivu?
Kako je vaše mišljenje, gospodine Bešlin, da li je propao projekt pomirenja?
Mi nismo nikad ni bili blizu nekakvog uspeha u tome da bi to propalo. Potrebno je svakako ponuditi nekakvu alternativu u postojećem poretku. Znači, mi živimo kapitalizam na periferiji koji nam nudi nacionalizme kao te identitetske forme u kojima bi siromašnom i čovjeku ubijenom u pojam najveći neprijatelj bio ne predstavnik povlašćene ekonomske ili političke klase u svom društvu, već mu je objekat mržnje isti takav siromašan čovjek sa druge strane granice, druge nacionalnosti. Dakle, bez otkrivanja uzroka mržnje, a to jeste ideologija nacionalizma, nema ni naznaka nego pomirenja u regionu. Nacionalizam će uvek generisati mržnju prema drugosti, homogenizaciju prema unutra. Nema tolerantnog i trpeljivog takozvanog demokratskog nacionalizma, kako se govorilo u Srbiji posle 2000. godine, kao što nema krokodila vegetarijanca. Nacionalizam će uvek tražiti nove žrtve, kao što će ove naše korumpirane i političke i ekonomske elite se uvek zaklanjati za odbrane nacije kako bi očuvale svoje pozicije i privilegije, da biste držali mase u pokornosti, u nekakvom političkom dremežu, morate stalno da im crtate nekakvu sliku neprijatelja, figuru neprijatelja, i to je ono što generiše mržnju, tako da vladajućim političkim elitama pomirenje nije u interesu, to ja nemam iluzija.
Ako se slažete, ja bih završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Kamberoviću.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Bešlin.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva istoričara, Milivoj Bešlin iz Srbije i Husnija Kamberović iz Bosne i Hercegovine. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakila vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.